Tačno je 15 časova. Radio Televizije Srbije. Medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednik i voditelj emisije je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregleda najvažnijih vesti. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković za RTS. Biće još povlačenja priznanja takozvanog Kosova. 80. dan sukoba u Ukrajini, žestoke borbe u Donbasu. Kijev tvrdi da se ruske trupe povlače iz Harkova. Glavni izvoznik ruske struje u nordijske zemlje od danas ne isporučuje električnu energiju Finskoj. U Sremskim Karlovcima počinje obeležavanje stogodišnjice uspostavljanja Srpske patrijaršije. Večeras finale pesme Eurovizije, Konstrakta pod rednim brojem 24.
Umetnica može biti zdrava, biti zdrava, biti zdrava, biti zdrava, biti zdrava.
Novak Đoković od 19 časova i 30 minuta protiv Kaspera Ruda u polufinalu Mastersa u Rimu. Sutra pretežno sunčano, temperatura do 29 stepeni. Posle duže pauze, Beograd i Priština nastavili su pregovore u Briselu. Razgovore na tehničkom nivou dve strane nisu vodile direktno, već su pregovarači imali odvojene susrete sa evropskim posrednikom. Miroslav Lajčak konstatovao je izvestan napredak u dijalogu, dok je Priština konstatovala da Beograd nije bio konstruktivan. Izaslanik Beograda, direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju, Petar Petković, poručuje međutim za RTS da je Priština ta koja želi da dijalog propadne, jer odbija svaki razgovor o zajednici srpskih opština ili pitanju nestalih. Petković kaže i da je jučerašnje pregovore u Briselu iskoristio da oštro reaguje protiv konkurisanja Prištine za članstvo u Savet Evrope. Srbija će, tvrdi, upotrebiti sva diplomatska i politička sredstva da se bori za svoje interese i neće pristati na ucene. Očekuje i nova povlačenja priznanja takozvanog Kosova. Pripremila Marina Bajić.
Za 8 sati koliko su trajali pregovori u Briselu, Beograd i Priština nisu imali direktan susret. Razgovore su vodili sa evropskim posrednikom, a dnevni red bio je uobičajen. Registarske tablice, sloboda kretanja, pitanje nestalih, povratak raseljenih i dopremanje lekova. Jedini napredak, prema rečima srpskog pregovarača, direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petra Petkovića, bila je energetika, jer srpske kompanije treba da dobiju licencu za dopremanje i distribuciju. Petković, međutim, ističe da je još jednom preskočena zajednica srpskih opština, a za tvrdnje prištinskog predstavnika Beslika Beslimija da Beograd nije bio konstruktivan, kaže da su netačne.
Što bi narodski rečeno, ja sad rekao, lupa ko Maksim po diviziji. Nemojte da upadate u tu zamku prištinske retorike i narativa, jer oni su ti koji žele da dijalog propadne. Tako su radili i svih ovih meseci, tako su radili i juče. Činjenica da gospodin Beslimi ne želi direktan razgovor sa našom stranom i sa mnom pokazuje da oni ni oko čega ne žele s nama da se dogovaraju. Kada smo insistirali da u direktnom razgovoru moramo da razgovaramo o zajednici srpskih opština, da na dnevnom redu moramo da razgovaramo oko nestalih, oni su to odbili.
Petković dodaje da su jučerašnji razgovori bili dodatno opterećeni zato što je takozvano Kosovo podnelo zahtev za članstvo u Savet Evrope.
Ja sam iskoristio priliku i u Briselu sam žestoko reagovao povodom tog jednostranog i protivpravnog poteza Prištine, jer to nije način na koji možemo da nastavimo da razgovaramo i idemo u pravcu normalizacije odnosa ako se krše i briselski i vašingtonski i svi ostali sporazumi. Naša pozicija ni malo nije laka. Oni koji su mentori kosovske nezavisnosti guraju priču članstva takozvanog Kosova u Savetu Evrope, ali bez obzira na to što smo mala država, borit ćemo se kao što smo činili i svih ovih godina, nećemo ostaviti na cedilu nikada naš narod na prostoru Kosova i Metohije. Naš odgovor biće jasan.
Petković je dodao da je država uspela da obezbedi 18 povlačenja priznanja od onih država koje su ranije priznale takozvano Kosovo. Taj broj se sada povećao na 18 plus 4 i svakako će se povećavati, uveren je Petković. Podsjetimo međutim da je Savet Evrope istog dana kada je Priština konkurisala za članstvo, taj zahtev prosledio Savetu ministara. I dok Priština tvrdi da je obezbedila dvotrećinsku većinu glasova, Beograd poručuje da će do juna čuvati imena četiri zemlje koje su povukle priznanje, dajući tako Savetu vremena da ipak ne pokrene proceduru za prijem. Na reakciju Prištine nije se dugo čekalo, jer je ministarka spoljnih poslova Donika Grvala sinoć izjavila da takozvano Kosovo nema informaciju da su četiri zemlje povukle priznanje. U međuvremenu se oglasio specijalni izaslanik Nemačke vlade za Zapadni Balkan, Manuel Saracin. Kaže da je stav Nemačke jasan, da je Kosovo srce Evrope i da pripada Savetu Evrope.
Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin ocenio je da Evropska unija ne može da sedi na dve stolice i da traži da se Srbija uskladi sa njenom politikom, a u isto vreme da podržava Prištinu da bude član Saveta Evrope. On smatra da ne bi trebalo da čekamo još 20 godina da bi znali da nas Evropska unija neće i da će za Albance biti odvojeno posebno mesto bez obzira na to koliko puta pogazili reči i odbili da sprovedu dogovoreno. Neka se Evropska unija opredeli, od njenog opredeljenja zavise i mnoge naše odluke, rekao je Vulin komentarišući stav izaslanika Nemačke vlade za Zapadni Balkan Manuela Saracina, da je takozvano Kosovo u srcu Evrope i da pripada Savetu Evrope.
Sukobi u Ukrajini se nastavljaju, a najteže borbe vode se u Donbasu. Moskva je saopštila da združene snage Rusije, Donjecka i Luganska svakodnevno preuzimaju kontrolu nad novim oblastima. Kijev navodi da se ruske snage povlače iz okoline Harkova. Ukrajinske vlasti veruju da će uz pomoć saveznika uspjeti da krenu u protivofanzivu u narednim mesecima. Podršku Kijevu potvrdile su članice grupe 7 najrazvijenijih zemalja sveta. Ujedinjene nacije nemaju dovoljno informacija da pokrenu istragu o navodima Moskve u vezi sa fabrikama biološkog oružja u Ukrajini, saopšteno je iz svetske organizacije. Detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
Lokalne vlasti Harkova su objavile da ruske snage napuštaju šire područje tog grada i da već nekoliko dana nema ni raketnih napada. Ukrajinski vojni zvaničnici veruju da bi trebalo povećati broj aktivnih vojnika u borbenim dejstvima, kao i da bi u avgustu moglo da se pokrene značajnije preuzimanje oblasti koje trenutno kontroliše Rusija. Ministarstvo odbrane u Moskvi je saopštilo da se operacija odvija po planu i da je sve veći deo Donbasa pod potpunom ili delimičnom kontrolom ruske vojske i lokalnih boraca. Parol ministarstva odbrane Igor Konašenkov ponavlja da su na meti strateški ciljevi.
Napadima iz vazduha smo uništili nekoliko komandnih mesta ukrajinskih snaga, a nastavili smo i dejstva na skladišta oružja i goriva. Ukrajinske jedinice svakodnevno gube sve veći broj vojnika. Naša artiljerija sprovodi zadatke na svim delovima fronta, posebno u oblasti Hersona. Uspešni smo i u odbijanju raketnih napada. Širom Donjecka i Luganska branimo civilne objekte koji su česta meta. Zaustavili smo i pokušaje ugrožavanja naših snaga oko Izjuma i Harkova.
Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski je poručio da se aktivno radi na evakuaciji težih ranjenika i lekarskih timova iz Mariupoljske Čeličane Azovstalj. Potvrđuje reči svojih vojnih savjetnika da su ukrajinske snage sve stabilnije na frontovima, ali upozorava da je sada presudna pomoć iz inostranstva.
I dalje niko ne može da predvidi koliko će rat trajati. Mi činimo sve da što brže oslobodimo okupirane teritorije, tako da je sada ključna pomoć koju očekujemo od saveznika. Nije ugrožena samo Ukrajina. Stalno govorimo da blokada našeg izvoza može da dovede do globalne krize gladi. Da ne govorimo o pretnjama Moskve po svetsku bezbednost, koja je sve očiglednija. Zahvalni smo na pomoći koju smo do sada dobili, ali se na Rusiju mora izvršiti još veći pritisak.
Ministri spoljnih poslova zemalja članica grupe 7 su obećali da će povećati ekonomsku i političku izolaciju Rusije, kao i da će nastaviti da Ukrajinu snabdevaju oružjem. Pozvali su Kinu da ne pomaže Moskvi, niti da opravdava ruske poteze. Peking je u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija pozvao svetsku organizaciju da ispita navode Rusije o tome da Zapad u Ukrajini finansira razvoj nedozvoljenog naoružanja. Zvaničnik Ujedinjenih nacija Thomas Markham odgovara da za to za sada ne postoje uslovi.
Uzeli smo u obzir informacije koje je Ruska federacija iznela u vezi sa navodnim programima razvoja biološkog oružja u Ukrajini. Moram da kažem da za sada nismo mogli da potvrdimo ni jednu optužbu, a nemamo ni mandat da sprovedemo detaljniju istragu. Ukoliko nadležne institucije smatraju da je to neophodno, spremni smo da se uključimo.
Baltička flota Rusije održala je vojne vežbe u ruskoj eksklavi Kaljiningradu. Kako je saopšteno, borbeni avioni su simulirali odbijanje napada na tu rusku teritoriju koja se nalazi između Poljske i Litvanije.
Švedska i Finska prisustvovaće današnjem neformalnom sastanku ministara spoljnih poslova zemalja članica NATO-a u Berlinu. Te zemlje, iako nisu članice Severnoatlantske vojne alijanse, pozvane su na sastanak jer se očekuje da uskoro podnesu zahtev za članstvo kao odgovor na rat u Ukrajini, preneo je BBC. Sastanku u Berlinu će prisustvovati i Turska, koja je juče bila jedina zemlja članica alijanse koja se usprotivila ulasku u Švedske i Finske. Finski predsjednik Sauli Niniste je u telefonskom razgovoru obavestio ruskog predsjednika Vladimira Putina o planovima Helsinkija za pridruživanje NATO. Putin je preneo finskom kolegi da bi bila greška da Helsinki odustane od neutralnog statusa i pridruži se NATO-u, saopštio je Kremlj. Putin je naveo da se Finska ne suočava sa bezbednosnim pretnjama i da bi potencijalna promjena njenog spoljnopolitičkog stava mogla negativno da utiče na bilateralne odnose dve zemlje.
Glavni izvoznik ruske struje u nordijske zemlje Rao Nordico danas ne isporučuje električnu energiju Finskoj, saopštila je kompanija. Odluka o obustavi isporuke usledila je pošto je od 6. maja na račun Rao Nordica nisu uplaćena sredstva za isporučenu struju. Vlasti u Finskoj tvrde da obustavljanje uvoza iz Rusije neće uticati na funkcionisanje elektroenergetske mreže.
Veće cene gasa zbog ukrajinsko-ruskih sankcija i kontrasankcija pogurale su i cenu nafte, pa barel ponovo dostiže i $110. U Briselu očekuju da u ponedeljak bude postignut dogovor o zabrani uvoza ruske nafte. Sljedeće nedelje stižu i računi za gas u rubljama, pa raste i zabrinutost evropskih potrošača.
Ruski Gazprom nastavlja da Evropi šalje gas preko Ukrajine kroz ulaznu stanicu Suđa sa protokom od 64,9 miliona kubnih metara i dodaje da je Kijev odbio zahtev za slanje gasa preko glavne stanice Sohranovka. Transfer ruskog gasa koji ide ka Evropi preko Ukrajine pao je za četvrtinu u sredu kada je Kijev stopirao rutu preko Sohranovke.
Slušate novosti dana. Vladar Abu Dabija šejk Mohamed bin Zayed El Nahjan izabran je za novog predsjednika Ujedinjenih Arapskih Emirata. Prethodni predsjednik Emirata Halifa bin Zayed El Nahjan, polubrat šejka Mohameda, preminuo je juče u 74. godini. Mohamed bin Zayed i ranije je de facto bio vladar jer je halifa imao niz bolesti uključujući i moždani udar 2014. godine. Novo izabrani predsjednik je treći sin prvog predsjednika Ujedinjenih Arapskih Emirata Zayeda bin Sultana Al-Nahjana.
Predsjednik Aleksandar Vučić uputio je ličnu poruku šejku Mohamedu bin Zayedu El-Nahjanu, u kojemu je čestitao na izboru za novog predsjednika Ujedinjenih Arapskih Emirata. Želim da vam uputim najsrdačnije čestitke na izboru za ovu najodgovorniju od svih dužnosti. Uveren da ćete svojom mudrošću i iskustvom nastaviti da vodite vaš narod putem mira i svakog dobra i napretka, napisao je Vučić. I u vremenima najveće tuge i izazova, život nas uči da moramo da nastavimo časnim putem slavnih prethodnika i predaka. Na tom putu nas uvek čekaju brojne obaveze i iskušenja, čineći uspon mnogo težim, ali svaku pobedu i uspeh mnogo većim i sjajnim, dodao je predsjednik Srbije. Vučić je istakao da će Emirati i dalje imati Srbiju kao pouzdanog partnera i, pre svega, kao prijatelje koje ne uzmiče ni onda kada mnogi odustaju ili okreću leđa.
U Severnoj Koreji još 21 osoba je preminula pošto je imala visoku temperaturu. Državni mediji nisu potvrdili da li su novi smrtni slučajevi izazvani COVID-om, ali je državna novinska agencija navela da je uzrok smrti jedne osobe Omikron soj. Vladajuća radnička partija je posle izveštaja o 280.000 obolelih imala hitan sastanak. Lider Kim Jong-un je trenutnu situaciju nazvao velikom katastrofom, dodao da je širenje COVID-a stavilo zemlju u veliki problem i pozvao na opštu borbu da se prevaziđe epidemija. Reuters navodi da zbog ograničenog testiranja broj zabeleženih infekcija verovatno ne oslikava stvarni broj obolelih, što bi moglo da dovede do hiljade mrtvih u jednoj od jedine dve zemlje koje nemaju kampanju vakcinacije.
U Šangaju su pooštrene mere izolacije zbog širenja COVID-19. Iako je izgledalo da predstoji još samo jedna nedelja borbe sa virusom, pre nego što se postepeno krene sa ublažavanjem restrikcija. I u Pekingu je nastavljena borba protiv znatno manje, ali upornije epidemije koronavirusa.
Nakon obeležavanja Dana Evrope 9. maja u Evropskoj prestonici kulture Novom Sadu, Festival Evrope se preselio u Beograd. Na Kalemegdanu su postavljeni štandovi evropskih zemalja, a posetioci su, pored korisnih informacija, mogli da čuju i vide bogat kulturni program. Tamo je bila i naša Tijana Sibinović.
Kalemegdan je danas u boji Evrope, čije zemlje posetiocima prikazuju najbolje što imaju. Haris Gargalidis iz grčke ambasade kaže da se njegova zemlja ponosi mitologijom, ali i turističkom ponudom.
Posetioci od nas traže turističke informacije, ali pored toga imamo i kviz o grčkoj mitologiji, koji je posebno namenjen deci. Već smo ga testirali u Novom Sadu i bili smo iznenađeni koliko ljudi imaju znanja o tome.
Iščekujući večerašnje finale Eurovizije, svako bi danas voleo da zna italijanski jezik. Prema rečima Tamare Šulović iz Italijanskog instituta za kulturu, neko od posetilaca italijanskog štanda imaće priliku i da ga nauči.
Građani koji svate kod nas mogu da dobiju informacije o Italijanskom institutu za kulturu u Beogradu, o našim kursima koje nudimo i mogu da urade kviz o Italiji, čija je nagrada besplatan kurs italijanskog jezika kod nas.
Na štandu Austrije posetioci su uživali u mirisu i ukusu kafe, kaže Maja Panić sa tog štanda.
Predstavljamo poznati austrijski brend kafu koja postoji od 1862. godine. Ono postoji u Srbiji već 15 godina unazad. Promovišemo također turizam, njihova poznata jezera, mogu to dobiju njihove brošure, karte, mape.
Gužvu smo zatekli kod Evropskog pokreta u Srbiji, gde se diskutovalo o evropskim vrednostima. Andrijana Nikitović iz tog pokreta kaže da su našim građanima vrednosti i tekako poznate.
Mi smo danas doneli sa nama točak evropskih vrednosti koji posetioci mogu da zavrte i u odnosu na to koju vrednost dobiju, mogu tu vrednost definisati ili svojim rečima reći šta ona za njih znači. Iako možda posetioci ne znaju da nabroje sve evropske vrednosti, da ih definišu, vrlo su svesni postojanja tih evropskih vrednosti, oni žive i predstavljaju te vrednosti, čak i oni najmlađi koji, ako ne znaju da pišu, umeju da nacrtaju te vrednosti.
Ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović ističe da je cilj festivala da građanima Srbije približi članice Evropske unije.
I mislim da je to lep pristup iz razloga što naši građani vrlo često kada govore o Evropskoj uniji kao da govore o nekoj apstraktnoj tvorevini, a zapravo se radi o zemljama sa kojima mi blisko sarađujemo u brojnim oblastima gde naši građani putuju, gde idu na odmore, gde idu da rade, da studiraju. Između ostalog govori o tome da evropski put Srbije nije uvek samo ta teška politička tema koja se otvara zato što su vremena teška i okolnosti su zaista izazovne, već jedan strateški cilj koji je vredan svakog truda.
Festival Evrope odražava moto Evropske unije Ujedinjeni u različitosti i sastavni je deo kampanje Bolji smo zajedno.
Slušate novosti dana. Ministarka privrede Anđelka Atanasković izjavila je da država nije znala za planove Stellantisa kada je reč o radnicima Fijata u Kragujevcu i da će gledati da nađe najbolji mogući način za zaposlene koji ne budu hteli da prihvate ni jednu ponudu korporacije.
Ona je rekla da je na menadžmentu kompanije Stellantis bilo da odluči šta će se radnicima Fijata dok budu menjali mašine i sređivali hale za početak proizvodnje novog električnog automobila sredinom 2024. godine. U ugovoru o podsticajima kojima se Srbija obavezala da subvencioniše proizvodnju električnog automobila u Kragujevcu sa 48 miliona evra, nije navedeno šta će 2000 zaposlenih raditi dve godine dok se fabrika bude pripremala za prelazak na proizvodnju novog modela, navodi Politika.
Kroz projekat Nemačke razvojne banke KfW, rehabilitacija sistema daljinskog grejanja u Srbiji, modernizovaće se toplane u 7 naših gradova i opština. Ciljevi projekta su da se u tim sredinama poveća broj priključaka na mrežu, da se smanji zagađenje životne sredine, ali i da se obezbede uslovi za uštedu toplotne energije. Ceo projekat vredan je 32 miliona evra. Među toplanama koje učestvuju u projektu ima i onih koje 30 godina čekaju generalni remont mašina i opreme. O tome u prilogu Ivane Jovanovića.
Toplana u beogradskom naselju Cerak obuhvaćena je projektom rehabilitacije sistema daljinskog grejanja u Srbiji faza 5, koji se finansira sredstvima Nemačke razvojne banke. Gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić kaže da su takve investicije u infrastrukturu od posebnog javnog značaja i više nego dobro došle.
Na prvom mestu radi se o poboljšanju kvaliteta grejanja u tom delu grada. Izuzetno važno je da se smanjuje zagađenje životne sredine, jer je manja produkcija ugljen dioksida kada se uradi ovaj projekat modernizacije, ali takođe dolazi do uštede energije, tako da sve ono što može da se uradi u tom pravcu je značajno.
Prema rečima ministarke energetike Zorane Mihajlović, toplana u naselju Cerak i još 6 takvih postrojenja širom Srbije proći će kroz sveobuhvatni remont mašina i opreme.
Rekonstrukcija toplana koje nisu imale takve vrste rekonstrukcije dugi niz godina, Cerak gotovo 30, ako nisam pogrešila, ali i u drugim gradovima kao što recimo Leskovac, kao što je Senta, Negotin i tako dalje. Pored toga sa KFE-om radimo jedan projekat, a to je da pomažemo toplanama da potpuno promene gorivo, pa smo tako pustili toplanu u Priboju ili toplanu u Malom Zvorniku koja će koristiti biomasu. Radimo to sada u Novom Pazaru, radit ćemo još u nekim gradovima.
Širu sliku o projektu rehabilitacije sistema daljinskog grejanja u Srbiji dobili smo i od ambasadora Nemačke u Srbiji Tomasa Šiba.
Iznos sredstava je 32 miliona evra. Cilj je da se na taj način postigne ušteda ugljen dioksida od 70.000 tona. Može se slobodno reći da po investiranom evru taj projekat, kada je reč o uštedi ugljen dioksida, zaista može konkurisati sa drugim projektima obnovljivih vidova energije.
Rehabilitacija sistema daljinskog grejanja u Srbiji faza 5 jedan je od mehanizama koje koristimo da modernizujemo energetiku u našoj zemlji, poručila je ministarka Zorana Mihajlović.
Ne samo u oblasti proizvodnje električne energije, ne samo kroz diversifikaciju snabdevanja gasa. Srbija je opredeljena ka zelenoj energiji u jako važnom delu energetskog bilansa, a to je toplotna energija. Ne samo da nema odustajanja od zelene tranzicije, nego ćemo mi ove godine, čini mi se, pokazati da možemo da budemo mnogo brži na tom putu čistije i zdrave energije koju moramo svi zajedno da pravimo.
Kroz saradnju sa vladom Nemačke i Nemačkom razvojnom bankom u Srbiji su realizovani projekti od posebnog javnog značaja vredni oko 1.500.000.000 evra. Najviše se ulagalo u energetiku i građevinarstvo.
U Sremskim Karlovcima, jednoj od tri katedre Patrijarha Srpskih, danas i sutra se proslavlja 100. godišnjica uspostavljanja Srpske patrijaršije. O programu obeležavanja značajne godišnjice naš Milan Stokanović razgovara sa vikarnim episkopom Hvostanskim, gospodinom Justinom.
Preosvećeni vladiko, ovo je veliki crkveno-istorijski jubilej.
Da, zaista to je značajan jubilej i za naš narod i za našu Srpsku pravoslavnu crkvu. Događaj se desio 12. septembra 1920. godine u Sremskim Karlovcima, jednom od tri prestona grada srpskih patrijaraha, kada su se arhijereji iz tada razjedinjene srpske pećke patrijaršije sastali i doneli odluku o vaspostavljanju, odnosno obnovi, jedinstvene Srpske pravoslavne crkve koja je do tada bila podeljena na manje crkvene jedinice, mitropolije i episkopije koje su se nalazile u tada raznim državama.
Patrijarh srpski gospodin Porfirije otvorit će i izložbu upriličenu ovom važnom događaju. Šta ćemo moći da vidimo na ovoj izložbi?
Da, njegova svetost će u znamenitom Sremsko-Karlovačkom patrijarškom dvoru otvoriti multimedijalnu izložbu pod nazivom Jedan vek od vaspostavljanja Srpske patrijaršije. Ovom izuzetnom prilikom bit će izložena dela Uroša Predića, patrijarh Kijan Bogdanović zastupa Srpsku crkvu pred Svetim Nikolom ili Uzburkano more, dalje delo Paja Jovanovića, Sveti Sava mir i braću i Sveti Sava kruniše Stefana Prvovenčanog i niz drugih interesantnih sadržaja i eksponata koji će biti predstavljeni javnosti i koji će, nadam se, izazvati interesovanje i privući veliki broj posetilaca. Inače, ta izložba će biti otvorena i dostupna do narednog četvrtka.
Da, dan kasnije očekuje nas i svečana arhijerejska liturgija kao i početak rada Svetog arhijerejskog sabora.
Svakako, dakle, u nedelju u sabornom hramu Svetog oca Nikolaja u Sremskim Karlovcima njegova svetost će načelstvovati Svetom arhijerejskom liturgijom i posle liturgije bit će održana i prva svečana sednica Svetog arhijerejskog sabora, a u Karlovcima posle liturgije i prve sednice bit će upriličen veoma bogat kulturno-umetnički program gde će nastupati eminentni crkveni horovi, najbolji srpski umetnici, kulturno-umetnička društva, učenici bogoslovije. I ja bih želeo ovom prilikom sve naše slušaoce da pozovem da dođu i budu učesnici ovoga velikoga događaja i izuzetnoga jubileja, da se u miru, radosti, ljubavi, slozi i jedinstvu okupimo toga dana u Sremske Karlovce, podsjetimo na ove vrednosti, osokolimo jedni druge u susretu, da bismo nekako i u budućnosti svi zajedno jače, odlučnije, složnije, pobožnije mogli da odolimo predstojećim iskušenjima koje svako od nas ima u svakodnevnom životu.
Preosvećeni vladiko, hvala vam što ste govorili za Radio Beograd.
Bio to naš Milan Stokanović u razgovoru sa vikarnim episkopom hvostanskim gospodinom Justinom. Slušate novosti dana. U Torinu se održava finale pesme Eurovizije. Predstavnica Srbije Konstrakta nastupit će pretposlednja pod rednim brojem 24. Nje nastup u polufinalu publika je pozdravila ovacijama, a taj snimak na zvaničnom YouTube kanalu Eurosonga ima skoro 3 miliona pregleda. Od 20 časova i 50 minuta na prvom programu Radio Beograda direktno ćemo prenositi finale 66. Eurosonga. Prenos iz Torina radi Katarina Epštajn, a u beogradskom studiju je Nikoleta Dojčinović.
Kao i mnogo godina do sada, pobednik Eurosonga tokom takmičenja najviše puta izvede pesmu i što je još važnije, donese svoje zemlji prestižnu mogućnost da organizuje ovaj spektakl. Italija posle 30 godina, zahvaljujući grupi Maneskin i pesmi Ziti e Buoni, organizuje festival koji je i nastao po uzoru na festivalu Sanremo. 40 zemalja ove godine se takmiči. Kroz dve polufinalne večeri plasiralo se 20 zemalja, dok Velika petorka, u kojoj je ove godine i zemlja domaćin, direktno ulazi u final. Biti zdrava, biti zdrava, biti zdrava. Naša predstavnica Konstrakta sa pesmom Incorpore Sano nastupit će u finalu večeras pretposlednja, odnosno 24. po redu.
Ovaj nastup, pošto te ostavi izbunjenim ako ne uroniš u tekst, dakle zahteva da malo tu prostudiraš o čemu se radi i nisu bili lenje, uglavnom su ljudi ušli u tekst. Sad ko je kako razumeo, ne znam. Ali u principu ta sva pitanja koja se tiču ono uticaja na ono što mi stvaramo su meni teška, znaš, to je nešto to ono prolazi kroz svest pa u podsvest, pa ti na kraju nemaš pojma šta se sve tu smiksalo.
Glasaće sve zemlje učesnice bez obzira da li se takmiče u finalu ili ne. Za našu predstavnicu može se glasati samo iz inostranstva sa 20 SMS poruka, putem aplikacije Eurosonga i telefonom. U večerašnjem direktnom prenosu na Radio Beogradu 1 čućemo ne samo pesme iz takmičarskog i revijalnog dela, već ćemo se podsjetiti i zanimljivih detalja iz istorije Eurosonga. Šta ćemo sad?
Večeras je i Evropska noć muzeja. U okviru manifestacije Muzeji za 10 nacionalne muzejske inicijative, ne samo večeras, već i tokom narednih 6 dana, predstavljaće praznik i za ljubitelje umetnosti širom Srbije. Detaljnije Ranko Stojilović.
Manifestacija Muzeji za 10 održava se 8. put, trajaće od danas do 20. maja, a obuhvatiće obeležavanje Međunarodnog dana muzeja, Evropske noći muzeja i Nacionalne nedelje muzeja. Tokom 7 dana programa, u više od 120 muzeja i srodnih ustanova kulture, u više od 60 gradova i mesta, na rekordnih 180 lokacija, pripremljeni su brojni sadržaji za posetioce, izložbe, autorska i stručna vođenja, interaktivne radionice za decu i odrasle, predavanja, projekcije filmova, predstave i performansi, promocije knjiga, koncerti i druge aktivnosti. Ovogodišnja tema je moć muzeja, zato što muzeji imaju moć da transformišu svet oko nas, jer su fantastična mesta novih otkrića koja podučavaju o prošlosti inspirišući nove ideje, kaže članica koordinacionog tima manifestacije Biljana Đorđević iz Narodnog muzeja Srbije.
Moć muzeja se ogleda upravo u tome što ove godine imamo rekordni broj učesnika. Moć muzeja se ogleda i u tome što smo počeli manji muzeji više među sobom da komuniciraju. Pozajmice više ne idu iz velikih centara Beograda i Novog Sada ka manjim muzejima. Ne, oni međusobno razmenjuju izložbe i mi to takođe smatramo jednim od benefita koje je ova manifestacija donela kompletnoj muzejskoj zajednici.
Samo na području Beograda u manifestaciji učestvuje 50 muzeja, a 16. maja će biti priređen i ekskluzivni obilazak Palate Srbija, nekadašnjeg SIVA, retka prilika da zavirimo u zgradu koja je u funkciji na najvišem nivou i koja ne može biti otvorena za publiku kao muzeji i galerije. Obilazak svih prostora u okviru manifestacije biće besplatan, dok je upravo za Palatu Srbije obavezna i prijava na zvaničnoj internet stranici manifestacije. Evropska noć muzeja će večeras biti obeležena programom Od rakije do umetnosti u Medija centru Odbrana. U Narodnom pozorištu u Beogradu biće priređena tura kroz gradu, dok će Narodni muzej u Požarevcu održati radionicu pravljenja čokolade po kalupima arheoloških predmeta. U Domu Vojske Srbije posetioci imaju priliku da pogledaju izložbu sublimacije jednog od naših najznačajnijih slikara, Miloša Šobajića, koji nas je napustio prošle godine. A obuhvaćena su dela od 70. godina prošlog veka pa do umetnikove smrti, ističe autorka izložbe Jelena Knežević.
Miloš Šobajić nikada nije odustao od ljudske figure, ona se i dalje pojavljuje, ali to su sada tragovi, to su izbrisi. Ono što je jako zanimljivo jeste da beogradska publika će imati po prvi put sada priliku da vidi dela koja su nastala u Parizu, a koja do sada nisu izlagana u Beogradu.
Među brojnim ostalim programima manifestacije izdvajamo da će Muzej grada Beograda i Vojni muzej predstaviti rečni monitor Sava, koji je Austro-Ugarska 1914. godine koristila za granatiranje Beograda. Jugoslovenska kinoteka priprema multimedijalnu izložbu Soja Jovanović snovi u boji, a Centar za kulturu Gradac iz Raške pešačku turu stazom Milunke Savić.
Ministar prosvete Branko Ružić otvorio je u Beogradu 24. republičku domijadu u oblasti kulturno-umetničkog stvaralaštva, na kojoj učestvuje 300 đaka iz učeničkih domova iz cele Srbije. Istakao je da će tokom 3 dana učenici moći da pokažu svoje znanja, umeća i kreativnost. Ružić je naveo da učenički domovi nisu samo mesto gde đaci provode vreme kada se završi nastava, već i njihova druga kuća. Uz napomenu da oni tu razvijaju sve ideje, nadograđuju svoju kreativnost i stiču nova prijateljstva.
Legenda jugoslovenskog fudbala Ivica Osim sahranjen je danas u Sarajevu. Na sahranu Osima, koji je preminuo 1. maja u austrijskom gradu Gracu nekoliko dana pre 81. rođendana, došle su hiljade ljudi da se oproste od najvećeg fudbalskog imena Bosne i Hercegovine. Osim je sahranjen u aleji velikana na gradskom groblju Bare. Ranije danas održana je komemoracija u prostorijama Narodnog pozorišta u Sarajevu. U nastavku emisije o sportu Slobodan Maletić.
Ova subota, kada je reč o sportu, mogla bi da se završi na najlepši mogući način, hiljaditom pobedom Novaka Đokovića u karijeri i plasmanom u finale Mastersa u Rimu. Novak je sinoć posle velike borbe ostvario plasman u polufinale pobedom nad Kanađaninom Aliasimom 7-5-7-6. 999. pobeda Đokovića u karijeri obezbedila mu je ostanak na prvom mestu ATP liste.
Mislim da je bio visok nivo tenisa. Mogao sam da završim posao ranije, imao sam 5-3 prvi set. Čim sam ga breaknuo, izgubio sam svoj servis. U drugom setu takođe 5-2 meč lopta, nisam uspeo da iskoristim svoje neke šanse. Isto zasluge idu njemu na borbi. Izuzetno jako servira i veoma precizno. Nikad nismo imali priliku da se sastanemo u zvaničnom meču, tako da iako smo trenirali, opet drugačije kad si na terenu na zvaničnom meču i stvarno izuzetno precizno servira i mnogo mi je problema zadavao na mojim return gameovima. S druge strane, ja sam dobro ocelirao kad je trebalo, taj break stvarno savršen, od prvog do zadnjeg poena.
Protivnik u večerašnjem polufinalu od 19 sati i 30 minuta bit će mu Norvežanin Kasper Rud, sa kojim se Novak sastajao 2 puta i oba puta pobedio, ne dozvolivši mu da osvoji set.
Igram za tu 1000. pobedu protiv Kasper Ruda, znam ga jako dobro. Igrali smo polufinale pretprošle godine ovde isto u Rimu. Doduše, pre 2 godine bilo to u toku dana, drugačiji su uslovi, on je napredovao dosta. Ja se nadam da mogu da ponovim igru, koliko se to bude ostvarilo, mislim da šanse dobre da pobedim.
A ukoliko Novak Đoković pobedi, protivnik u finalu bit će mu pobednik meča Tsitsipas Zverev. Na domaćoj sceni igraju se utakmice 36. kola fudbalske superlige. U prvom susetu ovog kola u play-offu Radnički je u Nišu pobedio TSC sa 2-0 u borbi za 4. mesto. U play-outu od 17 časova igraju Kolubara Proleter, a 2 sata kasnije Metalac Mladost i Spartak Radnički Kragujevac. Sutra se sastaju Novi Pazar Radnik, Vojvodina Čukarički i Napredak Crvena Zvezda, a u ponedeljak Voždovac Partizan.
Područje Čačka u ranim jutarnjim časovima pogodio je zemljotres magnitude 2,7 jedinica Richterove skale. Zemljotresi takvog intenziteta ne mogu izazvati oštećenja na objektima u epicentralnoj oblasti. Ovo je peto podrhtavanje tla na tom području od 10. maja. Danas se zatresla i Albanija, zemljotres je bio umerene jačine 3,3 stepena Richtera. Epicentar se nalazio u oblasti kod Valone. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je 26 stepeni, u Novom Sadu i Nišu 27. Kakvo nas vreme očekuje sutra?
Pretežno sunčano. Samo će u brdsko-planinskim predelima biti oblačno, moguće je kiša ili pljusak. Jutarnja temperatura oko 16, dnevna do 29 stepeni.
Bile su ovo novosti dana, urednici vesti su Relja Trajković i Marica Serdar, ton majstor Vladan Bjelica, spiker Verica Stojanović, producent Aleksandar Radović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1, u vremenu sporta i razonode čeka vas Dejan Nikolić.